В эфире «Свобода». У Менску 6 ранницы, у Праской студии «Новину» Стась Ивашкевич. Сегодня у свете. Поводле Центра выборкаму Киргизстану, попередние выники учорашних президентских выборов указывают на перемогу дейного президента краины Курманбека Бакиева, який отримал каля 90% голосов. Его наголовный суперник, лидер оппозиционной социал-демократичной партии, был и премьер-министр краины Алмазбек Атамбаев, снял напередодні свою кандидатуру, потлумачивши это массовыми порушениями законодавства с боку уладов подчас выборчей кампании. Каля 2000 оппозиционеров собрались учора у вечера в Бишкеку на знак протесту супрасмеркованных порушений, а праз некалькі гадзіна удельники мирно разошлись. Премьер-министр Ираку Нуры Аль-Малики заявил, что певная частка военного контингенту Злученных Штатов может застаться в Украине и после 2011 года, коли поводля теперешнего пляну американские солдаты мают покинуть Ирак. Промовляючи в Вашингтоне, Аль-Малики констатовал, что это будет залежить от ситуации с безпекой Украины на той момент. Напередодні президент Злученных Штатов Барак Обама поведомил, что вывод американских войск из Ираку идет поводля пляну. Віце-президент Злучених Штатів Джо Байден провів учора у Тбілісі перемови з президентом Грузії Міхаїлом Саакашвілі. Байден підкреслив, що мета його візиту з'являється підтвердити підтримку, яку Злучені Штати готові оказувати Грузії. Тем часом Россия заявляет, что не даст Грузии махчимость переузброиться после военного конфликта помеж краинами, який отбылся год тому. Наместник министра замежных справ России Григорий Карасин так само обвиноватил Тбилиси у спробе провокационного инциденту на мяжи с Паудневой Осетией. Польские медии поведомляют, что в унику вчерашнего шторма в Украине загинуло 8 человек. Найбольш потерпел заходний Уроцлавский район, где в унику разбурения электросеток великие районы застались без электричности. У Злучених Штатах викритая буйная корупційная сетка. Больш за 40 человек, включно с мерами, парламентарами и несколькими раввинами, были арештованы тягом антикорупційной полицейской операции в штате Нью-Джерси. Федеральная прокуратура поведомила, что в рамках сетки помеж Нью-Йорком и Израилем перепомповались десятки миллионов доляров про габрейские доброчинные организации. Один из раввинов признался, что гандлевал человечными органами на протягу опошних 10 годов. Принамсі 12 человек загинули, десятки были поранены в унику сутычок у Йемене помеж урадовыми силами и протестовцами-сепаратистами. В Украине затриманный правоохранными органами Алексей Пукач признался в том, что удельничал в забойстве журналиста Георгия Гангадзе. Это был выпуск новинок. Наступный слухайте про спау годзины. Зараз в эфире «Ваша свобода. Выники дня четверга». Нагадаю, нас можно слухать и в интернете.
У эфире «Ваша свобода. Выники дня». Немецкий эксперт, супрацовник университета Пасау, профессор Мартин Финке, лічит, что справа ваукавыцких предпринимальников расследуется без юридичных порушений. Финке проводил экспертизу расследования на замову АБСЕ. Неузабаве мы пропануем интервью с профессором Финке. У этой полугодине мы так само поговорим про то, как глядят белорусские вытворцы продуктов на проблему остатковых антибиотиков и куда идут продукты, что забраковала Россия. Сирот международных темов выборы у Киргизии. Ну а у своей программе Змитер Бартосик протягнет знакомство со спевачкой Нияной Загоранской. А зараз подсумование у всех головных темов. На два дні раней демобілізавалі са службы солдата Змітра Жалезніченко. Змітер быў першым моладзевым актывістам, якога гвалтоўна забралі ў войска. Раней ён вучыўся на матэматычным факультэце Гомельскага дзяржаўнага універсітэту. Артём Дубскі спыніў галадоўку ў бабруйскім следчым ізалятары. Як паведаміла яго маці, адміністрацыя ізалятара выканала некаторыя патрабаванні Артёма.
Ну, отношение тут же изменилось, вернули его вещи, которые незаконно были взяты, и отношение изменилось к нему к лучшему. Он прекратил ему голодать, не хватает газет, журналов, чтобы быть в курсе всех событий.
Увечары 23 ліпеня павінен аднавіць працу беларускі ўчастак трубаправоду ў Нечаў-Венспілс. Раней Беларусь пасылалася на яго дрэнны тэхнічны стан. Прадстаўніцтва еўракамісіі ў Менску прывітала ініцыятыву аб адмене беларускіх візаў для грамадзянаў краінаў еўразвязу. На пачатку ліпеня Міністэрства спорту і турызму прапанавала ўсталяваць бязвізавы рэжым уезду ў Беларусь для арганізаваных турыстаў з краінаў еўразвязу. Беларусам небяспечна ездзіць у Абхазію праз Расею. У такім выпадку яны могуць парушыць законы Грузіі. Афіцыйнае папярэджанне выдаў МЗС Беларусі. Гаворыць грамадзянін Беларусі Мікалай Квантальяні.
Туристические агентства предлагают дешевый отдых в Абхазии. Поездка осуществляется не со стороны Грузии, через Россию. Все эти люди, которые просто отдыхали в Абхазии, если они пойдут в Грузию, будут арестованы.
У фірмовай краме берасцейскага мясакамбінату, выраба якога забаронена вывозіць у Расію, наш корэспандэнт заўважыў вялікі наплыў пакупнікоў.
У нас самая мінімальная нацэнка і плюс нет транспартных расходаў. Сырокапчёная колбаса у нас самая дарагая, стоит до 30 тысяч.
Спецыялісты тлумачаць, што наяўнасць антыбіётыкаў у прадуктах дазволеная стандартамі Рэспублікі Беларусь. Слонімскі мясакамбінат рыхтуецца да супрацоўніцтва з краінамі еўразвязу. На ваўкавыскі мясакамбінат запрасілі спецыялістаў з Нямеччыны. У эфіры «Ваша свабода. Вынікі дня» у студыі Алена Ціхановіч. Немецкі эксперт, супрацоўнік універсітэта ПАСАУ прафесар Мартін Фінкі лічыць, што справа ваўкавыскіх прадпрымальнікаў Мікалая Аўтуховіча, Уладзіміра Асіпенкі і Юрыя Лявонава расследуецца без юрыдычных парушэнняў. Фінкі праводзіў экспертызу расследавання на замову АБСЭ. Алена Струва звязалася з нямецкім прафесарам і задала яму удакладняльныя пытанні.
Спадар Фінка, у сваім заключэнні вы быццам пацвярджалі, што ніякіх працэсуальных парушэнняў у справе Аўтуховіча няма.
Не, я такога не мог сцвярджаць. Па-першае, я абавязаны захоўваць маўчанне. Такое сцвярджэнне, калі б я такое сказаў, магло пашкодзіць гэтаму працэсу пакарання. Я азнаёміўся ўвогуле з актамі, матэрыяламі следства, а ніяк не абароны. Аднак пра гэта я не магу гаварыць. Увогуле, маім заданнем была не экспертыза палітычнага боку справы ці экспертыза пакарання, а менавіта экспертыза парушэнняў самога працэсуальнага права.
Як вядома, у практыцы многіх еўрапейскіх арганізацый, напрыклад, АБСЭ, Рады Еўропы і іншых, прынята запрашаць спецыялістаў дзеля таго, каб вывучыць тую ці іншую крымінальную справу, зрабіць ацэнку, наколькі карэктны працэс пакарання. Што гэта такое, працэс пакарання?
Па сутнасці, такога няма на постсавецкім прасторы. Я маю на увазе тое, што трэба лічыць працэсуальным правам. Аднак гэта не толькі беда Беларусі. Гэта ідзе ад традыцыі французскага права, якое потым пераняла расійская імперыя. Я думаю, што ў нас гэты працэс ішоў бы больш хутка. Аднак многія краіны, сябры Рады Еўропы, нярэдка таксама чуюць ад нас крытыку, што працэс следства ідзе дастаткова марудна. Увогуле ёсць шмат меркаванняў адносна недасканаласці працэсуальнага права, аднак гэта не звязана з канкрэтным выпадкам.
Такім чынам, нямецкі эксперт прафесар Фінкі лічыць, што справа ваўкавыскіх прадпрымальнікаў расследуецца без юрыдычных парушэнняў. Я нагадаю, што прадпрымальнікі затрымліваюцца да суду ў зняволенні ад 8 лютага. Спачатку іх абвінавачвалі ў падпале чужой маёмасці, а потым з'явілася новае абвінавачанне ў падрыхтоўцы да тэрарыстычнага акту. Усе трое знаходзяцца ў менскім СІЗА. Аўтуховіч праз трохмесячную галадоўку дабіваўся вызвалення на час следства пад падпіску пра нявыезд і хутчэйшай перадачы справы ў суд.
Вольная студыя. Сярод 300 гасцей перадачы былі
пісьменнік Васіль Быкаў,
палітык Станіслаў Шушкевіч,
акадэмік Радзім Гарэцкі,
спявак Віктар Скарбагатаў,
гісторык Янка Запруднік.
На пытанні аўтара перадачы Міхася Скоблы яшчэ адкажуць усе, каго варта пачуць.
І сёння мы прапануем вам архіўную вольную студыю з 2002 году. Гэта ўдзячная магчымасць пачуць жывы голас пісьменніка Янкі Брыля. Вы на хвалях Радыё Свабода. Міністерства замежных справ Беларусі папярэджвае грамадзяна Украіны, што ў паўднёвую Асетыю і Абхазію, якія ў выніку мінулагодняй ваеннай кампаніі, прызнанай Расіяй незалежнымі дзяржавамі, можна ўязджаць толькі з тэрыторыі Грузіі. У выпадку перасячэння мяжы згаданых рэспублік з боку Расіі, іншаземцам пагражае ў Грузіі буйны штраф альбо турма. З працягам тэмы Ігар Карней.
Намеснік старшыні грамадскага аб'яднання «Бачыць сэрцам» Мікалай Квантальяні паводле закона ў Грузіі крымінальнік. Грамадзяніна Беларусі затрымалі ў тбіліскім аэрапорце 30 чэрвеня і пакаралі штрафам у памеры больш за 1200 даляраў паводле артыкула крымінальнага кодэксу «Незаконны ўезд на акупаваную тэрыторыю». Пры канцы 2008 году ён наведваў Абхазію.
Мінімальнае наказанне – это 5000 долараў штраф или заключэнне 3 до 5 лет. В рэдкіх случаях он может быць снижен до 3000 долараў, в самых рэдкіх случаях до 1200, што мне і было прыдзявлена. Навалі через наших знакомых в Грузии сказали, што около 100 человек сидят по данной статье. Не все беларусы. Это молдаване, россияне, украинцы.
У свой чаргу Мікалай Квантальяні кажа, што сваю пазіцыю МЗС Беларусі павінен быў агучыць нашмат раней. Паводле для яго звестак, яшчэ ў траўні за аналагічнае парушэнне ў Грузіі затрымалі беларуску, аднак тады ніякіх рэкамендацыяў так і не прагучала. Людзі ж, нічога не ведаючы, працягваюць ехаць у Абхазію праз Расію, бо гэта зручней. Мянчук Усевалад Круцько некалькі апошніх гадоў жыве ў Грузіі, працуе ў рэкламным агенцтве Publicis Zenitop Media ў Тбілісі. Паводле ягоных словаў, ніякіх праблемаў, каб трапіць у паўднёвую Асетыю ці Абхазію з грузінскай тэрыторыі, не існуе. Правда, гэта не тычыцца хіба што ўласна грузінаў.
З грузінскім паспартам нікога сюда не пускаюць, а граждан Беларусі, Расіі, тэрыторыі Грузіі вполне реальна попасть. Я не слышал о том, чтобы кто-то пытался попасть, или не получилось. Мы даже собирались, говорили, что проблем не будет. Но это было месяц-два назад. На самом деле сейчас такой острой необходимости нет. Южная часть Черноморского побережья Грузии, она удобная и цивилизованная для хорошего отдыха.
Мікалай Квантальяні прадказвае, у ягонай ситуации могут опынуться десятки белорусов, которые уже имеют отзнаку в пашпорте про наведывание оккупованных территорий.
Туристические агентства предлагают дешевый отдых в Абхазии. Поездка осуществляется не со стороны Грузии через Россию. Все эти люди, которые просто отдыхали в Абхазии, если они пойдут в Грузию, будут арестованы. Самое опасное в этой ситуации, что информации не от турфирмы об этом не знают.
Лето сюжнивни Совет Федерации и Державная Дума России одноголосно ухвалили пропанову признать незалежность мятежных республик, якія де юра лечатся часткой Грузии. У верасні 2008-га Александр Лукашенко заявіў, што магчымасць прызнання Абхазіі і паўднёвай Асетыі будзе разглядаць беларускі парламент новага складу, але ад таго часу пытанне так і застаецца адкрытым. Еўраструктуры папярэджваюць, што прызнанне Абхазіі і паўднёвай Асетыі пацягне за сабой непажаданыя для Беларусі наступствы.
Перадаваў Ігар Карней. На нашым сайце свабода.орг мы прапануем вам паўдзельнічаць у апытанні, калі, на вашую думку, Еўразвяз адменіць візы для беларусаў. Ну, а з дыскусіяй, якую вядуць наведнікі нашага сайту, вас пазнаёмяць Алена Радкевіч і Юрый Дракахруст.
На пачатку ліпеня Міністэрства спорту і турызму прапанавала ўсталяваць бязвізавы рэжым уезду ў Беларусь для арганізаваных турыстаў з краінаў Еўразвязу. Гэтую ініцыятыву віталі кіраўнік прадстаўніцтва Еўракамісіі Жан-Эрік Хольпцапфель і пасол Швецыі, якая старшынюе ў Еўразвязе, Стэфан Эріксон. Наведнік Руслан Здохшыцаў скардзіцца на тое, што з боку Еўразвязу не выконваюцца нават абяцаныя візавыя палёгкі.
Што ж гэта робіцца? Сёння пайшоў рабіць шэнгенскую візу ў латышскае консульства. Напісана, са студэнтаў плату не бяруць. А мне ў акенцы сакратарка кажа, каб рыхтаваў 60 еўра. Ці правамерна гэта?
На блог Яна Максімюка, дзе дзяўчаты самыя прыгожыя, адрэагаваў наведнік Ігар.
Самыя прыгожыя дзяўчаты на свабодзе і Белсаце.
У сувязі з матэрыялам «Беларусь не Расія і не выспа ў Ціхім акіяне» узнікла спрэчка паміж наведнікамі Язэпам і Інгай. Язэп піша.
У Нямеччыне практычна ўжо шырока ўжываецца назоў «Беларусь» праз артыкулы ў газетах і часопісах. Стары Вайсрусланд яшчэ ад часоў нацыянал-сацыялізму немцы лічылі ад белага царскага войска паходзячым. Беларусаў як нацыю немцы, каму гэта цікава, толькі пачынаюць адкрываць.
Язэпу адказвае Інга.
Зайдзіце ў любы нямецкамоўны пошукавік і ўбачыце, што слова «Вайсрусланд» у нямецкіх СМІ сустракаецца куды часцей, чым «Беларусь», нават на сайце Бундэстагу.
На рэпартаж пра перакрыццё нафтапрадуктаправоду ў Нечы-Венспілс, якое адбылося пасля чарговага абвастрэння малочнай і мясной вайны з Расіяй, адгукаецца Оля.
Наша ўлада нарэшце показала мужчынскі характар.
А квач з Менску піша.
А што яны расійцы сабе думалі? Беларусы ў вайну рэйкі падрывалі. Ну а зараз труба для гэткіх забавак ёсць. Гісторыя паўтараецца не проста фарсам, а нейкай камічнай фантасмагорыяй.
Паведамленне пра тое, што ва ўкраіне арыштаваны меркаваны забойца журналісты Георгія Гангадзе, каментуе Саўка з Менску.
Гэта чакае і тых, хто здзяйсняў забойствы ў Беларусі.
Наш адрес у інтэрнэце свабода.орг. Праз хвіліну падрабязнасці выбараў у Кыргызстане, а зараз я нагадаю асноўныя тэмы дня. На два дні раней дэмабілізавалі са службы салдата Змітра Жалезнічэнку. Змітер быў першым моладзевым актывістам, якога гвалтоўна забралі ў войска. Артём Дубскі спыніў галадоўку ў бабруйскім следчым ізалятары. Як паведаміла яго маці, адміністрацыя ізалятара выканала некаторыя патрабаванні Артёма. Увечары 23 ліпеня павінен аднавіць працу беларускі ўчастак трубаправоду ў Нечэ-Венспілс. Прадстаўніцтва Еўракамісіі ў Менску прывітала ініцыятыву аб адмене беларускіх візаў для грамадзянаў краінаў Еўразвязу. Беларусам небяспечна ездзіць у Абхазію праз Расію. Афіцыйнае папярэджанне выдаў МЗС Беларусі. Слонімскі мясакамбінат рыхтуецца да супрацоўніцтва з краінамі Еўразвязу. На ваўкавыскі мясакамбінат запрасілі спецыялістаў з Нямеччыны. У эфіры «Ваша свабода. Вынікі дня». Сёння ў Кыргызстане прайшлі прэзідэнцкія выбары. У выбарах удзельнічалі цяперашні прэзідэнт краіны Курманбек Бакіеў і 5 іншых кандыдатаў, але два супернікаў Бакіева, Атамбаеў і Назараліеў, заявілі сёння, што з увагі на шматлікія парушэнні выбарчага заканадаўства яны адмаўляюцца ад удзелу ў выбарах. Атамбаеў заклікаў кіргізаў выйсці на вуліцы сёння і заўтра, каб пратэставаць супраць выбараў, якія ён лічыць несправядлівымі. Бакіеў адкінуў гэтыя абвінавачанні. Нагадаю, што Бакіеў быў выбраны прэзідэнтам у 2005 годзе пасля так званай рэвалюцыі тюльпанаў, якая пазбавіла ўлады папярэдняга прэзідэнта Аскара Акаева. Супрацоўніка кіргізскай службы радыё «Свабода» ў Бішкеку Надыра Мамунова мы папрасілі згадаць, чым добрым запомніліся кіргізам 4 гады прэзідэнцтва Бакіева і ці можна лічыць, што яго перамога прадвызначаная.
Знаеце, за эти 4 года все перечислять, наверное, нет смысла, но из крупных проектов в Кыргызстане удалось запустить несколько таких гидроэнергетических крупных проектов. Это Камбарата-1, Камбарата-2 за счет внутренних ресурсов, да, Кыргызстана. Вот эта экономическая конъюнктура сыграла на руку действующему президенту. Кроме того, за это время удалось как-то отрегулировать, скажем, кое-какие внешнеполитические вопросы. В частности, ну, возможно, вы знаете, на нашей территории размещалась база США, и вот теперь эта база переименована в Центр транзитных перевозок и на более выгодных для Кыргызстана условиях на год продлен. Ежегодно будут платить 60 миллионов долларов. Раньше платили в год 17 миллионов долларов. То есть с точки зрения интересов Кыргызстана вот эти шаги, они сыграли на руку.
Прэзідэнцкія выбары ў Кыргызстане ў 2005 годзе АБСЭ цаніла як зусім прыстойныя. Мы таксама спыталі Надыра Мамунова, як цяпер выглядалі справы са свабодай перадвыбарчай кампаніі, уключаючы свабоду СМІ.
Вы знаете, на этот вопрос я бы ответил бы таким образом. В Кыргызстане, Кыргызстан находится как бы в самом эпицентре Центральной Азии. И, естественно, он не может испытывать влияние окружения, да? Естественно, это не Швейцария, это не Европа. И вот эти свободы, демократия, свобода слова, гражданское общество, все это находилось в очень зачаточном состоянии, и нужно было его выпестовывать, постоянно подпитывать, поддерживать. С этой точки зрения я согласен с многими политиками, политологами, экспертами, что в последнее время был некоторый откат. В частности, что касается отношений средств массовой информации. Вот так оказалось, что накануне президентских выборов практически в стране не оказалось ни одного электронного СМИ, телевидения, в частности, по которому оппозиционный кандидат мог бы донести суть своей программы до населения.
На сувязи у Бишкеку был супрацовник киргизской службы «Радио Свобода» Надыр Мамунов.
Поштовая скринка 111. Огляд листу на свободу. Нам пише Іван Цибуляк з Гомеля. Наслухаєшся по державним радіо хвалоспіву про досягнення режиму. Підвищається кривляний тиск і на увесь день псується настрой. Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Адказы Валянціна Жданковы пачуеце хвілінаў праз 25. У эфіры «Ваша свабода. Вынікі дня». Сёння тром мясакамбінатам з ліку найбуйнейшых у Беларусі забаронена вывозіць сваю прадукцыю ў Расію. Таму карэспандэнты свабоды ў рэгіёнах цікавіліся, куды гэтыя прадпрыемствы падзенуць прадукты са шкоднымі рэчывамі. Такія выпадкі выявілі расійскія лабараторыі. Паведамленне нашых аўтараў запісаў Вячаслаў Кулік.
Берасце. Сёння ў фірмовай краме расійскага мясакамбіната «Консум» традыцыйны наплыў пакупнікоў па каўбасу на уікэнд. Прадавец Галіна тлумачыць, што адмова Расіі купляць прадукты з Берасця не атрымала адмоўнага резонансу. Спадарня запэўнівае, што людзі топяцца ў чэргах па таннейшае.
У нас самая мінімальная нацэнка і плюс нет транспартных расходаў. Сырокапчёная каўбаса у нас самая дарагая, стоит до 30 тысяч. В гарадскіх магазінах каўбаса вся после 30 тысяч.
Мая суразмоўца не верыць, што мясная вайна будзе працяглай. У яе ёсць досвед продажу прадуктаў з Берасця ў Расіі.
У наш магазін брэсцкага мясакамбіната выезжалі в декабре месяце в Санкт-Петербург. Продали под ноль.
Кіраўніцтва Берасійскага мясакамбінату нагадвае, што ў гісторыі прадпрыемства такое не ўпершыню. Таму галоўны ветураж Геннадзь Бухавецкі лічыць, што ўсё ўтрасецца без умяшання, як ён кажа, спажыўцоў і журналістаў. Абмяркоўваць праблемную сітуацыю спадар Бухавецкі адмаўляецца.
Еще раз вам повторяю, я не имею права давать никакой информации. Извините, пожалуйста.
Беларускі інстытут мясамалочнай прамысловасці пакуль не каментуе этапы і прычыны мясной вайны. Аднак у прыватных гутарках навукоўцы крытычна выказваюцца на цяперашняй якасці беларускіх прадуктаў. Вось што кажа адзін са старэйшых навукоўцаў даследчай лабараторыі.
Иногда купіш, вроде на внешні від нормальна, там этих добавак, сардэлькамі, сасіскамі то же самое. Невозможно ее ні жарить, ні сварить, она вся жирная.
Чаму ж спецыялісты навуковага інстытуту не ўмешваюцца ў праблему, калі нават самім даводзіцца спажываць харчы, якія бракуе Расія.
Все подневольные. Какая-то политика проводится непонятная для нас.
Магілёўшчына. Цяперашняя ситуация в Бабруйску наводит на думку, что официальный Минск сгоден с забороной на увоз мяса у Москву. Тлумачит журналист Андрей Белогубов.
На Бабруйском мясокомбинате поведомляют, что менавіта Министерство сельской господарки и харчаванні Беларуси увело заборону на часовый вывоз продукции у Россию. Говорит представник администрации мясокомбинату.
По стандартам Республики Беларусь допускается наличие антибиотиков, но вопрос в том, что Россия ввела стандарт на полное отсутствие антибиотиков, хотя такое, ну, маловероятно, и мы не знаем, как в Российской Федерации производят продукцию без антибиотиков.
Для предприемства новочасовое пропынение поставок – отчувальный удар. Вырабленный объем продукции мясокомбинат не устанет целком реализовать на внутреннем рынку. Суразмоўца перакананы, что у позиции российцев больше политики, чем экономики.
В первом полугодии у нас экспорт составил 6,9 миллиона долларов. Полностью, к сожалению, выполнить требования российской стороны наверняка нам будет очень сложно. Это снова игры продолжаются политического характера.
Ранее «Свобода» поведомляла про затоварный склад у бабруйского предприемства. Незапотребованного мяса тады было каля 300 тонн. Каб разладовать склады, бабруйские мясники продавали у России продукцию по сниженных коштах. Экономисты оценили страты от такого гандлю 1,5 миллиарда рублёў. У попередний кризис мясокомбинат поводле кировнику сельгазпродприемства отмежевал закуп ихной продукции. Теперь яны занепокоены, что ситуация может повториться. И без гэтых тяжкостей не надто выгодно займаться мясной живелогадовлей, бо закупные цены за малые, твердит кировник одной из сельских господарок Бобруйщины.
Говядина в нули почти идет. Надо еще больше углублять специализацию, чтобы меньше себестоимость.
Гарадзенщина. От диктату Москвы спробуй ратавацца Гарадзенская область. Тлумачы журналист Михал Карневич.
Сёння я спрабаваў высветліць, ці гатовыя да гэтага мясакамбінаты гарадзенщыны павялічыць аб'ём экспарту сваёй прадукцыі ў Еўропу. Пра такія намеры заявіў тутэйшы губернатар Уладзімір Саўчынка, калі сустракаўся з кіраўніком прадстаўніцтва Еўразвязу ва ўкраіне і Беларусі Жазэ Мануэлем Пінту Тэйшэйрамам. Саўчынка заявіў, што рэгіён гатовы павялічыць аб'ёмы вытворчасці мясамалочнай прадукцыі. Паабяцаў, што прырост адбудзецца за кошт выкарыстання соевага бялку ў кармах. Хоць гэта і задорага, бо тона бялку каштуе больш як 1000 даляраў. На слонімскім мясакамбінаце загадчыца аддзелу маркетынгу Наталя Каліноўская ведае пра планы губернатара і кажа, што прадпрыемства рыхтуецца да супрацоўніцтва з краінамі Еўразвязу.
У еўрапейскіх странах прыйшлося пабываць. Можна пад іх падстроіцца, таму што ў них своеобразная такая культура питания, особенно в колбасном деле. И для нас ничего как бы невозможного нет. Мы очень мобильны, надо будет, мы делаем для них то, что им понравится. Будем так говорить.
На Лицке мясокомбинате ведется реконструкция. Ведущий специалист по внешнеэкономичных связях Войцех Юревич переконаны, что после ее скончения предприятие так само сможет выпускать конкурентоздольную продукцию в Украинах Европы.
Как говорят, соблюдать технологию, в принципе, как велосипед изобретен давно, поэтому. То есть после завершения реконструкции.
Это были голосы из региона, ну а зараз музычная программа с Дмитра Бартосика.
Привітанне, шановныя слухачы! У эфіры праграма «Барды свабоды», прысвечаная беларускай аўтарскай песні і яе творцам. Людзі, якія пішуць і спяваюць не за грошы, не па замове, а таму, што не могуць не спяваць. Мы працягваем слухаць песні аўтаркі з Мікалаеўшчыны Ніяны Загарэўскай. У Беларусі чалавеку можа пашанцаваць з бацькамі, з сябрамі, з аднакласнікамі, але сапраўдная ўдача, калі вам пашанцуе з настаўнікам роднай мовы. Мікалаеўскім дзецям пашанцавала.
Я люблю сваю работу, ну таму што, відаць, вот менавіта гэтая прафесія, якая выбрана мой, яна і дае мне магчымасць рэалізавацца. Таму што вот якраз ты так задаў пытанне, што я сёння ехала ў электрычцы і разважала над гэтым, таму што для дзела людзі ідуць, прадстаўнікі розных прафесій сядаюць, гавораць побач. І я нешта вот так і задумалася. Сапраўды, я не бачу сябе ў іншай, відаць, працы. І таксама я лічу, што тады дзе назвыш, тое, што вот любоў да дзяцей правільна, таму што гэта людзі з людзьмі працаваць цяжка. Но я думаю пра тое, што некаму цяжка са мной працаваць, некаму і ты прыносіш цяжкасці. Вытлумачыць гэта, гаварыць некія банальныя фразы ці пафасная нешта такое шукаць, я не хачу. Просто люблю, таму што я люблю літаратуру. Я выкладаю літаратуру, мову, гісторыю. Вось, мая праца звязана з тым, з прадустворчасцю, мая праца звязана з кантактам з людзьмі, з дзецьмі, якія не даюць старэць. Вось, з інтэлігенцыяй, па сутнасці, той, што да душы.
Ты сам мяне, Господь, добро слави, ты сам пашы мне мудрасці, святло, і мгненне для найлепшага злавіць, забыць, што без цябе было. Ты сам со мною пойдешь по житті, ты сам обвесишь правду для мене, и как змогла праз боль души пройти, сам скажешь свое так ці не. Ты сам пяшчотно прийдеш колесу сполонить одинотою мой дух, и я познаю в облик твой Иисус, и не пущу у дом беду.
Спявачка Ніяна Загарэўская на хвалях Радио Свобода. Заставайтесь с нами.
Бо там, дзе ты, і мір пануе там, найродны ад усёй маёй родні. Ти сам, Господь, ти сам, ти сам.
Дзвонки на свободу.
Почув, що на Радіо Свобода бібліотека видає нову книгу.
От то я, християнка, думаю о кризисі. Он у нас свой, білоруський, і давно.
Ми віримо, що прийде время, і вам перетрує кормушку з Запада.
Ваші відгуки на події.
Откази на ваші питання.
На вашому радіо.
Телефон у Мінську 266-39-52.
266-39-52.
У ефірі «Свобода» у Мінську 6.30 раніці у празькій студії «Новіна» далі Стасі Вашкевич. На початку повідомлення, зв'язане з Білоруссю. Двоє осуджених за забойство пуховіцького підпальщика, помілувані на підставі указу Олександра Лукашенка. Про це Білопан повідомила криниця у Гомельському обласному суді. Німецький експерт, супрацовник університету ПАСАУ професор Мартін Фінке лічить, що справа ваўкавыскіх прадпрымальнікаў Миколая Туховича, Владимира Осипенки і Юрія Лявонова расследуецца без юрыдычных парушэнняў. Фінке праводзіў экспертызу расследавання на замову АБСЕ. Артём Дубскі спыніў галадоўку ў бабруйскім следчым ізалятары. Як паведаміла яго маці, адміністрацыя ізалятара выканала некаторыя патрабаванні Артёма. Сёння ўвечары павінен аднавіць працу беларускі ўчастак трубаправоду Нечэ-Вентспілс. Раней Беларусь спыніла праз яго пракачку нафты, спасылаючыся на яго дрэнны тэхнічны стан. Беларусь у жніўні выплаціць 50 мільёнаў з той запазычанасці, якая ўтварылася з розніцы паміж сярэднегадавымі і кантрактным коштам за газ, паведаміў журналістам першы намеснік кіраўніка ўраду Беларусі Владзімір Сямашка. З наступнага тыдня ў Беларусі ўступіць у сілу забарона на выдачу банкаўскіх крэдытаў у замежнай валюце фізічным асобам. Працягваем навіны сёння ў свеце. Паводле цэнтра выбаркаму Кыргызстану, папярэднія вынікі ўчорашніх прэзідэнцкіх выбараў указваюць на перамогу дзейнага прэзідэнта краіны Курманбека Бакіева, які атрымаў каля 90% галасоў. Прэм'ер-міністр Іраку Нуры Аль-Малікі заявіў, што пэўная частка ваеннага кантынгенту Злучаных Штатаў можа застацца ў краіне і пасля 2011 году, калі паводле цяперашняга пляну амерыканскія салдаты маюць пакінуць Ірак. Віцэ-прэзідэнт Злучаных Штатаў Джо Байден правёў учора ў Тбілісі перамовы з прэзідэнтам Грузіі Міхаілам Саакашвілі. Байден падкрэсліў, што мэта яго візіту з'яўляецца пацвердзіць падтрымку, якую Злучаныя Штаты гатовыя аказваць Грузіі. Польскія медыі паведамляюць, што ў выніку ўчорашняга шторма ў краіне загінула 8 чалавек. У Злучаных Штатах выкрыта буйная карупцыйная сетка. Больш за 40 чалавек, уключна з мэрамі, парламентарамі і некалькімі равінамі, былі арыштаваныя цягам антыкарупцыйнай паліцэйскай аперацыі ў штаце Нью-Джэрзі. Гэта быў выпуск навінаў, наступны праз паўгадзіны. А зараз у нашым эфіры прагучыць перадача з цыклу «Маратон вольных студыяў мінулых гадоў». Сёння вы пачуеце размову з пісьменнікам Янкам Брылём. Затым прагучаць адказы на вашы допісы ў перадачы «Паштовая скрынка 111». Яшчэ нагадаю, нас можна слухаць у інтэрнэце. Наш адрас www.svoboda.org.
Гэта Радыё Свабода, працягваем праграму і неўзабаве адказы Валянціна Жданко на лісты нашых слухачоў. А зараз у нашым эфіры маратон вольных студый, якія прагучалі на нашых хвалях цягам апошніх 6 гадоў. Сёння паўтор перадачы ад 22 жніўня 2002 году. Міхась Скобла гутарыць з пісьменнікам Янкам Брылём. Гэта ўдзячная магчымасць пачуць жывы голас пісьменніка, які пакінуў нас у 2006.
Іван Антонавіч, шчаслівы той творца, які знаходзіць тое месца на зямлі, той ландшафт, які яму адпавядае. Скажам, для Максіміляна Валошына гэта быў выпалены сонцам Кактыбель. Янка Купала выбраў для сябе круты бераг Дняпра. Крынічнае ваша месца на зямлі, ці проста так здарылася, што вы тут апынуліся?
Як я сюды пападаю ў гэтую атмасферу, так мне нікуды не хочацца. У гэтае спалучэнне зялёнага, сонечнага і тихага. холодные раницы, уже теперь ждивинские. Это сприяет доброму настрою творчему, а коли еще працуется, да знаешь, так проснуться в шесть, да помыться, да сесть за стол, и раптом пошло. А, боже мой, як это добро жить на свете, хочется сказать тогда.
На вашем ганку сядишь, як на коленях у природы, хиба что краявид и трохи псуе недобудованный зруб, до якого рукой подать.
А для меня он связан с довольно такими приемными вспоминами. У этом доме он сюда привезен из местечка Турец. Это был дом пани Липинской, невеликой такой помещицы, которая сдавала себе один покойчик мела, а сдавала его под школу. И я у этом зрубе, как вы кажете, кончал 7 класс. Тут я, так сказать, помню, проходил Ожешко, после Красинского, Словацкого, а с белорусской Богдановича, значит, Купалу. Коли только его сюда перевезли, и я, так сказать, разобрался, что это той самый дом, у яким я учился, было приемно, так, незвычайно приемно, значит, как бы це бы старого знакомого побачить давно. Той человек, что купил, его закинул зусим, только вот этот зруб спорохнелый, покрытый шифером, и бурьян навокал его.
Усім відомо, що ви, Іван Антонович, завзятий книжник і читач. Зрозуміло, бо література – це ваше життя. А другі види мистецтва. Що вас кранало, чи кранає, скажімо, у кіно, театрі, живописі, музиці?
Я з вельми певучої вёски. Це дивно. У нас от вёска, моє загора, де вельми добре співали мужчини. А півтора кілометра жінки моєї вёски, там добре дівчата співали. Так я в песнях, с маленства в песнях, и я люблю песни, я люблю хорошие хоры, скажем, для меня это великое свято было побыть на концерте Ширмы, на концерте Цитовича.
Ваши отношения до классичной музыки?
Самые удячные. Грунт всему это все-таки народная и классичная музыки. А коли уличить, что соправданная классичная музыка, она ж вельми связана с народной музыкой. Возьмите, скажем, той самый человек Чайковский, он не только, так сказать, с русского народного брал, Цеглинка, они брали с нашего народного.
А у живописи какие у вас прихильности?
Мне довелось побывать в многих краинах света. В Америке, Европе, Индии. И в, амаль во всех европейских краинах мне довелось быть в галереях. Правда, как у туриста, так завсёды мало часу на это. Но, знаете, это просто смешно, когда приводят в Лувр и говорят, у нас 2 часа времени в Лувре. Но я потом почав вучиться глядеть. Скажем, у 74-м годе, уже коли я был в Мадриде и глядел Прадо, так я обмежевался Гойей и Веласкесом. Я люблю графику. Я побачил, и не только побачил, а постоял на выставке коля картины Ситницы. Значит, вязковая хата. Звычайная вязковая хата с цибулей и с плетенками на этом. И она так много говорит.
А что помятается из мастацтва, якое долгий час лечилось на головнейшим. Я маю на увазі кіно.
Я помню, що «Два гроша надежды» – італьянський фільм, мені довелося 4 рази глядеть, і я порівновував гэта як з читанням і перечитуванням Чехова. Завсёды щось ти знаходиш. Ну і після більш давали заміжної класики. Я, наприклад, почую чи прочитаю прозвище Жана Габена, так я одразу вспоминаю кіноапопею, де ён і бачу, як ён, гэти каторжник, утекає тяжким бегом старечим утекая от жандармерии. И шкода, что у нас как-то не набыло самостойности кино наше белорусское. И ранее не было так, и теперь. Скажем, вот эти ж хлопцы, я помню Туров, притом Заболоцки, яны в Минску починали, но им не дали тут, так сказать, разгорнуться. И после эти ж завидливые, как старые орангутанги, так сказать, были эти режиссеры, молодежь не любили, не допускали. Но вы же ведаете, как орангутанги старые расправляются с молодыми орангутангами. Не ведаете, но они им выгрызают то, что им потребно, так сказать, само. Это затверждено наукой. Так вот, нас, режиссеры, долго, так сказать, сказать, не давали ходу хорошим талановитым людям. И они отходили. Вы возьмите, как хорошо проявился Заболоцкий с Шукшиным.
Вы шануете Льва Толстого как письменника, как наставника, как громадского деяча, и завсёды пишете про его с отповедным пиететом. Тем больше нечаканностью был для меня ваш попрок Толстому, там, где он пишет при конце життя, что стомился мозг. И вы иронизуете, я цитую, «Однак, ти было у его стольки страху, кольки пережилося нами, и ти ведал он и такую стому. Ти часто у своим житті у литературы вы зведвали и гэткую от страху стому?»
От такой колоссальной работы, якую прорабил в своем житті Толстой, конечно, стомиться можно. Мозг его устал. Не крей Бог попрокать его, я и близко не думал, але я подумал про тое, что в яго ж не было еще и такое стомы, якая была у нас, стома от страху вечного, стома от этого контроля вечного, стома от цензуры, с чего он не ведал. И он писал, друковал, был у яго у Англии, сидел Чертков и друковал полностью все. И до нашего часу дошло все так, как им написано. Так Лев Миколаевич, ну, можно вспомнить, якое было святое обурение у яго, коли он приехал за какой-то поездки и застал, что подчас его отсутности жандармерия обыск у яго робила, хочучи ему приписать некую, так сказать, деятельность антидержавную. И он настолько был обуран, и он писал цару Александру Другому про свое жадание от такой обстановки уехать за границу. Это Толстой за границу, тяжко себе уявить Толстого, как он оторвался от Ясной Поляны, и он же говорил, что для меня Ясная Поляна — это все, я нигде не могу так писать, как там. Теперь вот некоторые такие мудрогелистые хлопчики говорят, что у него майонтак был, и подтекст такой, что как у него так само у этого молодяна был майонтак, так и он толстым был бы. Значит, справа не у майонтка, а справа в родном гнезде. Але у нас вот, коли вспомнить, как нас загоняли в эти стойлы соцреализма цензурою и редактурою, и, значит, выкликами всякими наверх, так сказать, на коверы говорите, значит, и заказами, и дурацкими потребованиями. Вот у нас есть мнение, я помню, новый работник приехал, Буслов, закончил в Москве академию, выкликал меня. У нас есть мнение, что вы должны написать повесть об МТС. И ара, у меня есть свои замыслы.
Апошним часом, Иван Антонович, шмат говорится про глобализацию, про тую погрозу, якая яна нясе культуры. И ідзе яна до нас, як прынята лічыць, з захаду. Але вось я чытаю у одной моднай расійскай пісьменніцы. Я прошу прабачэння у вас і у нашых слухачоў, цытую: «Бог трахнуў Марыю, и она народила Христа». По-моему, и на Заходе до такого еще никто не додумался. Дык откуль идет погроза культуры?
Тут можно просто сказать, что дурень — это, так сказать, понятие интернациональное. Дурень, он всюду дурень, где он есть. И как женщина дошла до такого, до такой поскуди, как колись моя мама говорила, когда женщина вылается матом, так под ею на сажень земля загорится у середину. А теперь, так сказать, как послухаешь, так там не сажень, а там целая шахта под ею.
Иван Антонович, Аристотель лечил, что демократия, она махчимая только в невеличких краинах. У сувязи с гэтым, калей, при яких умовах махчимы демократичный лад у Беларуси?
Мне кажется, что у Беларуси есть великий шанс. Про это вот, до речи, писал Адамович, мне тяжко процитовать его, але я так тебя напомню, как он говорил, что Беларуси дать на махчимость показать какие-то высокие человечие правды, правды поводин. Нас кривдили вельми много и вельми долго. Мы разумеем, что это значит, кривда слабейшего. Где-то вот писала Лариса Кеньюш, знается, в споведи своей, что Михаил Забейда Субицкий был патриотом, але ей не подобалось, что он патриот-интернационалист так само. А по-моему, это идеал. Быть патриотом родной мовы, родного краю, родного народа и одночасно быть патриотом международного братерства людей.
Для спевака это может быть легче. Забейда Сумицкий спевал на 16 мовах свету, а как у таким разе быть письменнику? Он не может писать на 16?
И он повинен писать на одной мове добра. А як оно уже отгукнется, калісьці один из моих старейших сябров польских, Владислав Броневский, присутничал на одном сходе, где говорилось про какие-то русские пропагандисты, выступал про слияние языков, что будет один язык при коммунизме. А Броневский встал и сказал, ежели при коммунизме ма не быть моей польской мовы, то я не хочу такого коммунизма. А я, скажем, не хотел бы для Беларуси, я хочу для ее самостоятельности, я хочу для ее, так сказать, расцвету, как наша Беларусь была демократичной, мирной, нейтральной краиной.
Иван Антонович, зрозумело, что ніякая на свете влада по природе своей не здольная полюбить того, кто, мягко кажучи, не любит яе. А лишь узаемная нелюбовь не может протягиваться вечно. Это веде до деструктиву, урешьте это и не по-християнску. Ти повинен творца шукать примирение с уладой, и коли повинен, то на каких умовах?
Тут залежит какая влада, коли она мне перешкаджает быть свободным мастаком, другое дело. А коли она мне не перешкаджает, так я не цікавлюся, кто там на версии.
Міхась Скобла размовлял с Янком Брилем у 2002 годе. Завтра у «Маратоне вольных студий» мы представим вам гуторку автора этой программы с поэтом и философом Олегом Бимбелем.
Вольная студия. Сярод 300 гостей передачи были
письменник Василь Быков,
политик Станислав Шушкевич,
академик Радим Гарецкий,
співак Виктор Скарбагатов,
історик Янка Запрудник.
На питанні автора передачи Міхася Скобли ще откажуть усе, кого варто почути.
А зараз основні теми сьогоднішньої програми. На два дні раней демобілізували со служби солдата Дмитра Железніченку. Змітер був першим молодівим активістом, якого гвалтовно забрали у війська. Артем Дубский спинив голодовку у Бобруйском следшем изоляторе. Як поведомила его мать, администрация изолятора выконала некоторые потребования Артема. У вечера 23 липня повинен обновить працу белорусский участок трубопроводу у Неча Венспілс. Представництво Еврокомиссии у Менску привітало инициативу об отмене белорусских визов для громадян Украины Еврозвязу. Белорусам небезпечно ездить у Абхазию праз Россию. Официальное попереджение выдал МЗС Беларуси. Слонимский мясокомбинат рыхтуется до супрацовництва с краинами Еврозвязу. На Волковыский мясокомбинат запросили специалистов из Немеччины. С вами Радио Свобода. Поштовая скринка 111. Листы слухачоў на Свободу читал и комментуя Валентин Жданко.
Значная частка нашей пошты – листы водгуки, у яких слухачы аспрэчваюць меркаванні, пачутыя па свабодзе, палемізуюць, выказваюць уласны пункт гледжання на тую ці іншую праблему, прапануюць свае рашэнні. Наша сталая слухачка Ніна Ярмалінская з Салігорску у адным са сваіх тэлефанаванняў, якое нядаўна прагучала ў эфіры «Свабоды», непрыхільна выказалася на адрас прадпрымальнікаў. Маўляў, у абароне яны патрэбы не маюць, бо і самі сябе ў крыўдзе не пакінуць, адбаюць найперш пра ўласныя інтарэсы. З такой высновай не пагаджаецца Ілля Копыл з Менску. У сваім лісце ён піша: «Ведаю, што такое меркаванне аб прадпрымальніках даволі распаўсюджанае. Дастаткова выйсці ў двор і паслухаць, што гавораць людзі на лаўцы. Але я з гэтымі высновамі катэгарычна не пагаджаюся. Улада ў Беларусі ўжо доўгі час вядзе з прадпрымальнікамі зацятую вайну. За нелаяльнасць да рэжыму бізнэсовец лёгка можа апынуцца ў турме, як гэта здарылася з Андрэем Клімавым, Уладзімірам Кудзінавым ды іншымі. Многія вымушаны былі перавесці свой бізнэс за мяжу. Анатоль Красоўскі ўвогуле бясследна знік разам з Віктарам Ганчаром, праз тое, што сутыкнуўся з палітыкай. І папракаць прадпрымальнікаў за тое, што яны дбаюць пра сябе і свае сем'і, несправядліва, Яны ж зарабляюць свой дастатак не за кошт дзяржавы, а ўласнымі рукамі і розумам. Пры гэтым і плацяць падаткі, і напаўняюць дзяржаўны бюджэт падвойная карысць. Дзяржаве гэта дае магчымасць падвышаць пенсіі, заробкі бюджэтнікам. Але такое магчыма ў той краіне, дзе адукаваная ўлада, дзе яе па-сапраўднаму выбірае народ, а яна народу падкантрольная. Зайздрасць да паспяховых прадпрымальнікаў узнікае ад нашай неадукаванасці, нікчэмнасці, закаранелай замшэлай саўковасці. Такую выснову робіць у сваім лісце на свабоду наш даўні слухач, былы вайсковец Ілля Копыл з Менску. Сапраўды, даверу і прыхільнасці да прадпрымальнікаў цяперашняя ўлада ніколі не мела. Людзі, якіх Александр Лукашэнка неяк назваў вашывымі блохамі, за мінулыя 15 год шмат разоў пераконваліся ў гэтым. Але эканамічны заняпад, у які ўсё больш паглыбляецца, Беларусь прымушае чыноўнікаў па-новаму паглядзець і на гэтую праблему. Апошнім часам тыя людзі, якія вырашылі заняцца ўласнай справай, сякую такую палёгку ўсё ж адчулі. Значна прасцей стала рэгістраваць уласныя прадпрыемствы, меней стала праверак і ўмяшання чыноўнікаў. Пад ціскам Міжнароднага валютнага фонду беларуская ўлада, якая ўсё больш залежыць ад крэдытаў гэтай структуры, вымушана спрашчаць умовы для прыватнага бізнесу, рабіць іх больш празрыстымі і справядлівымі. За ўвагамі і прапановамі звяртаецца ў сваім лісце на свабоду наш слухач Іван Цыбуляк з Гомеля. Як чалавека, які пільна цікавіцца прагнозамі надвор'я, яго праца нашага радыё не задавальняе. Спадар Іван піша: «На зводкі метэаралагічнай службы вам трэба звярнуць самую пільную ўвагу. Прагнозы надвор'я прадавайце часцей і як мага больш падрабязна. Справа ў тым, што калі я не чую прагноз па свабодзе, то хочаш не хочаш даводзіцца ўключаць радыёкропку. А там жа не ўгадаеш, на надвор'я патрапіш ці на прапаганду поспехаў і дасягненняў рэжыму. А наслухаешся гэтых хваласпеваў, падвышаецца крывяны ціск і на ўвесь дзень псуецца настрой. А яшчэ многіх людзей цікавіць пытанне, хто маці Колі Лукашэнкі, дзе яна і што з ёю. Некаторыя кажуць, што Александр Рыгоравіч адабраў яе дзіця. Праўда гэта ці не? Просьба да Радыё Свабода, зрабіце пра гэта асобную перадачу, бо толькі вы можаце прабіць прамень святла ў гэтым цёмным царстве», — напісаў у сваім лісце на свабоду Іван Цыбуляк з Гомеля. На жаль, спадар Цыбуляк амаль ніякай афіцыйнай інфармацыі пра малодшага 5-гадовага сына Александра Лукашэнкі Мікалая няма. Вядома толькі тое, што год таму распавёў сам прэзідэнт. Маці Міколы працуе ўрачом. Верагодна, маецца на ўвазе Ірына Абельская, якая з 1994 году была асабістым ўрачом прэзідэнта, а ў 2001 узначаліла рэспубліканскі шпіталь кіраўніцтва справ прэзідэнта, так званую лечкамісію для асабліва прывілеяваных асобаў. Праўда, у 2007 Ірына Абельская была з гэтай пасады звольнена і пачала працаваць шыраговым ўрачом у Менскім дыягнастычным цэнтры. Ці народжаны Мікола Лукашэнка ў шлюбе, дагэтуль грамадскасці дакладна невядома. Паводле стану на 2006 год афіцыйнай жонкай беларускага прэзідэнта лічылася Галіна Радзівонаўна, якая жыве ў вёсцы Рышкавічы Шклоўскага раёну. Вы слухаеце праграму «Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду». З вамі Валянцін Жданко. Пра лёс беларускай мовы і культуры, пра іх сувязь з дзяржаўнай незалежнасцю Беларусі разважаю ў сваім лісце на свабоду Мікалай Канаховіч з Пружанаў. Слухач піша: «Краіна без уласнай дзяржаўнай мяжы – гэта тое самае, што хата без сцяны, а мы гэты абсурд называем незалежнасцю Беларусі. У нас фактычна забаронена на практыцы мова тытульнай нацыі, затое квітнее мова чужой краіны. Мы карыстаемся сімболікай краіны, якая не існуе. Нашы прамысловыя прадпрыемствы за бесцань скупляюць расейскія алігархі. Акупатары адабралі ў нашых сялян зямлю, разбураныя сялянскія сем'і, зямля і гаспадарка так і не вернутыя нашчадкам тых, у каго іх адабралі. А наша войска – гэта нешта іншае, як прыдатак расейскай арміі. У нас няма нават сваёй нацыянальнай валюты, маем нейкі гібрыдны рубель. растоптана і дашчэнту знішчана наша нацыянальная культура. Беларускамоўныя пісьменнікі, кампазітары, артысты, прадпрымальнікі, якія ў паўсядзённым жыцці карыстаюцца матчынай мовай, атрымалі ад улады здзеклівыя мянушкі. Дзе ж тут незалежнасць? І такія прыклады можна прыводзіць бясконца, напісаў у сваім лісце на свабоду Мікола Канаховіч з Пружанаў. Сапраўды, спадар Канаховіч, сённяшняя беларуская незалежнасць зусім не такая, якой уяўлялі яе рамантыкі адраджэнцы напрыканцы 80-х і на пачатку 90-х гадоў. І мова не тая, як яны хацелі, і сімволіка, і грашовая адзінка, і межы адкрыты не ў той бок свету. Калі б 15 год таму лідары нацыянальна-дэмакратычнага руху лепш ведалі і разумелі грамадства, у якім жылі, глыбей разбіраліся ў грамадскай псіхалогіі беларусаў, хто ведае, магчыма, усё сёння было б па-іншаму. Але маем тое, што маем. І пры ўсім гэтым Беларусь застаецца незалежнай. Прычым дзяржаўны суверэнітэт з цягам часу толькі ўмацоўваецца. Ахвотных вяртацца пад крыло расійскага арла, як сведчаць сацыёлагі, сярод беларусаў усё менш, нягледзячы на тое, што расійская мова ў Беларусі застаецца пануючай, а ўлада на працягу апошніх 15 гадоў заахвочвае русіфікацыю. Што да вашага, спадар Канаховіч, сцвярджэння пра моцную дзяржаўную мяжу як абавязковы атрыбут незалежнасці? Маючы шэнгенскую візу, вы можаце праехаць з усходу на захад праз увесь еўрапейскі кантынент ад берасця да Гібралтара, перасячы пры гэтым дзясятак дзяржаўных межаў і не ўбачыць ніводнага памежнага слупа ці шлагбаума. Межы паўсюль умоўныя, празрыстыя. Але ці сумняецеся вы на гэтай падставе у незалежнасці, напрыклад, Нямеччыны, Францыі ці Іспаніі? Наступны кароткі ліст ад Мікалая Рыбакова з пасёлка Копысь Аршанскага району. Слухач, незадаволены тым, як чыноўнікі дбаюць пра экалагічныя праблемы, паведамляе пра тое, што робіць уласнымі сіламі. Ён піша: «Атрымаў адказ з Міністэрства аховы навакольнага асяроддзя пра тое, як яны займаюцца захаваннем гняздоўяў птушак. Аказваецца, летась змайстравалі 21 платформу для гнёздаў буслоў. І гэта на ўсю Беларусь. Жах адзін. Ды столькі патрэбна на кожны раён. Сам я штогод раблю і развешваю шпакоўні, а ўвесну выпусціў на мясцовае балота 6 самачак труса з малымі. Няхай жывуць», напісаў у сваім лісце на свабоду Мікалай Рыбакоў з пасёлка Копысь Аршанскага району. Аўтар наступнага ліста Пётр Сцепановіч са Слуцку разважае пра магчымыя наступствы глабальнага эканамічнага крызісу. Ён піша: «Крызіс прыйшоў на зямлю не выпадкова. Ён прымусіць зямную цывілізацыю змяніць сістэму ўзаемадзеяння ўлады з народам дзеля таго, каб на зямлі пачаўся працэс раззбраення». Мяне таксама зачапіла фраза Аляксандра Лукашэнкі падчас нядаўняй нарады з міліцэйскім кіраўніцтвам пра тое, што ў Беларусі нібыта няма фактара, здольнага адхіліць яго ад улады. Так, чалавечага фактара няма, але ёсць фактар Бога, і Лукашэнка пра гэта не можа не ведаць, напісаў у сваім лісце на свабоду Пётр Сцепановіч са Слуцку. Эканамічныя крызісы здараюцца на свеце не так і рэдка, спадар Сцепановіч. І калі б кожны раз іх наступствам станавілася змена дачыненняў улады і народа, ды ўсеагульнае разбраенне, то чалавецтва, мабыць, ужо жыло б ва ўмовах усеагульнай заможнасці, згоды і ладу. Пакуль, аднак, атрымліваецца зусім па-іншаму. Праўда, вытворчасць зброі ў выніку агульнага эканамічнага спаду відавочна таксама знізіцца, але ахвотных бразгаць ёю меней не становіцца. Якраз наадварот, чым бяднейшая краіна, чым больш нялюдскі дыктатарскі рэжым, тым болей у яго імпэту дзеля таго, каб мець у сваім арсенале ядзерную зброю. Дзякуй усім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. Пішыце, чакаем новых допісаў.
На вашы лісты адказваў Валянцін Жданко. Наш адрас у Беларусі ранейшы: 220-005, Менск, 5, паштовая скрынка 111.
Лето со свободой.
Вольная студия. Самые нечеканные диалоги с мастаками, поэтами, краязнавцами. Штудённый маратон у другой половины Липеня. Лето со свободой.
Белорусское замежжа. Радости и проблемы новой и традиционной диаспоры. Штудённый маратон у другой половины Липеня.
Як? Питание и отказы Сергея Дубовца про життё. Штудённый маратон у жнивни.
Белорусская Атлантида. Життё и смерть митов. Штудённый маратон у жнивни.
Лето со свободой. Штотыдень новые подорожжи, свежие экспертизы, завсёды оригинальные «Дом литератора» и «Праский акцент».
Ваши звонки и ваши листы. Конкурс «100 адресов свободы», фотоблоги громадских редакторов и дни блогера.
Усё лето.
От 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи.
Лето со свободой.
Открый свободу в интернете.
Читай новини.
Гляди фото и видео.
Слухай эфир. Гляди наши телепрограмы.
Удзельнічай у апытаннях, конкурсах, онлайн-конференциях.
Коментуй матеріали, досилай свої ідеї, новини, фото.
Адрес: svoboda.org.